Gepler adatlyk radiosy. Awşanyň hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-nji oktýabry hepdeniň şenbe güni eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şedýärin. Birleşen Ştatlaryň ýöredi generalisi Robert Müller ortadan Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy boýunça derňewleriň ady görkezilmedik nişanlaryna garşy ilkinji de günä bildirdi diýilip 27-nji oktýabrda media maglumatlarynda habar berildi. CNN we Reuters agentliklerinin mesele boyunca çıkış eden anonim çeşmeleri atalgılanıp xabar vermeklerine göre Washington'un federal Suudi Müller'in amala aşıran derinevleri boyunca ilkinci gedik bildirilen günahını hasap alıptır. Adalet Departamentinin may ayında veren ıhtiyar namasının esasında Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasının kanuni bozan bolmağının ihtimallığı derinelyar. CNN bildirilen günahının hiyatiyetinin nemelim galiyanlığını maglumatların federal Suudiyanın görkezmesi boyunca gizlenlikde saklanýanlygyny we 27-nji oktýabrda ýlan edilen plany görä aýyplanýanlaryň indik hepdede tutsagasyna alynjakdygyny habar berdi. CNN'in haber vermeğine göre Müller'in derinevleri Trump'ın saylo kampanyasının orsiyet bilen guman edilen dildüşüğünün daşında geçirliler. Şelede Trump'ın Müller'den ön derinevleri yol başçılık eden Federal Derinev Bürosu'nun başlığı James Comey may ayında iş başından çetleştirmek bilen kanuni bozmağının ehtimallığı öğrenilir. Mundan öň Müller 2016-njy ýylda Trumpyň oglunyň we Trumpyň kampaniýasynyň başlygy Paul Manafortyň Demokratik partiýasynyň dalaşýary Hillary Clintona ziýan ýetirip biljek maglumatlary bermegi teklip eden orsiýetliler bilen gepleşikleri barada dokumentleri çap edipdi. Birleşen Ştatlaryň derinew bürosy 1963-nji ýylda prezident John Kennedy-niň janyna kast edilmegine Sowet Soýuzynyň gatnaşan bolmagynyň ehtimallygy boýunça derinew geçiren döwründe Sowetler Birleşen Ştatlaryň sagçy toporlarynyň we hatda Kennedy-niň wice-prezidentiniň onuň ölümünde eliniň bardygy hakyndaky şüphelerini öňe sürüpdir. Bu maglumatlar ýaňy ýakynda çap edilen dokumentlerde öňe sürilýär. Dokumentlerden mälim bolşuna görä Sowet KGB-si Kennedy-niň janyna kast edilmeginiň netijesinde prezident olan Lyndon Johnson'ın kastedişliğe katnaşığı varada özünde maglumatın bardığını ve onun Federal Derinev Bürosu'nun müdiri Edgar Hoover'ın 1966-njy ýylda prezidentin kömekçisine yollan hatına bağladığını aýdýar. 27-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Kennedy-niň ölümine degişli 3000 çemesi dokumenti çap etdi. Şeýlede Federal Derinew Bürosynyň we Merkezi Aňda ugullugynyň haýyşy boýunça ýene ýüzlerçe dokumentiň üstüniň açylmanlygy aýdylýar. Ýörite komissiýanyň bu dokumentlerde daşar syýasat we ýörite gullukların işi boýunça ynjyk maglumat ýok diýip karary gelen ýagdaýynda olaryň aprel aýynyň aýagynda mälim edilmegine garaşylýar. Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew Orsiýetiň Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň puhtalanmagy ýurtlaryň özara bähwitlerine laýyk gelýär diýip bellädi. Bu arada Medvedewiň Türkmenistanyň döwlet kararsyzlygynyň senesinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa ýollan gutlug hatynda aýdylýar diýilip Orsiýet mediasy habar berdi. 27-nji oktýabrda Türkmenistan kararsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümini bellädi. Orsiýetiň we Türkmenistanyň gatnaşyklary dostlugy we özara hormat diýiplerine esaslanyp strategik partnerlugyň täze derejesine çykdy. Söwda ykdysady we investisiýon gatnaşyklary öňe tarap özgörýär. Senagat infrastruktura, energetika, ýokary tehnologiýalar we beýle kurlar boýunça bilelikdäki perspektiw proýektler durmuşa geçirilýär diýip Medvedewiň hatynda bellenýär. Habar berilşine görä Medvedewiň öňýanda Ortadoň prezidenti Vladimir Putin hem Türkmenistany gararsyzlyk bayramy bilen gutlady. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary önçeki bilermeni Eýrany BBC kampaniýasynyň jurnalistlerini gorkuzmagyny besetmäge çağırdy. Britaniýanyň media agentligi özüniň pars dilindäki işgärlerine garşy Tehran tarapyndan jenaýat işleriniň gozgalýanlygyny aýdyp Birleşen Milletler Guramasyna şikayet bilen ýüz tutdy. Eýrany häkimetleriniň BBC bilen islendik gatnaşyklary jenaýat hökmünde garaýan bolmagy ihtimal diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň söz azatlygy boýunça ýörite hatawatçysy David Kaye we Eýrany adam hukuklary boýunça ýörede hasabatçysy Asma Jahangir 27-nji oktýabrda bilelikde ýeýradan beýanatynda bildirdiler. 2009-njy ýylda dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soň Eýran BBC-niň fars dilindäki gullugynyň ýurtda işlemegine gadagançylyk girdipdi. Avgust ayında Tehran'ın Suudi agentliğinin 152 sani işgärinin, önki işgärlerinin ve xabarçılarının Eyran'da mali hasaplaşıkları geçirmegine qadağançılık girizdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.
Kip Değer, Alatlı Radyo. Öyümüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda Kip Değer'in cemülen menü yoksun anı Bu kepte adatlığın esas temaları sol sanlı web saytımızda en köp okulun makarlar Türkmenistan'ın Karabağlarlarında doğruların rekord derece yetmeği. Doğrularla birlikte haritların hem kımmatlamağı. Levap Dayıhan Birleşiğinin neyagili kârenesilerinin artısını dağışlamağı bu arada oldu. Şeyli de bu kepte Berdim Muhammedov Mağdum Uli'nin tədi yadigarlığının kuruluşuğun çaltlandırmağı tavsırda atlı makalamız köp okullu. Bu kepte en köp dinlenen sökvettöşlüklerimizin başını Türkmenistan'ın Karasızlık günü Kaysi Bekvide esasında üyüt gödülüyor diyen atlen çap edilen sökvet çeker. Şeyli de dinleyicilerimiz Levap Dayıhan Birleşiğinin neyagili kârenesilerinin